prokuratūra ir sākusi kriminālu procesu par iespējamu amatpersonu bezdarbību saistībā ar COVID-19 vakcīnu pirmo iepirkumu. Un jūs, Kāriņa kungs, atzistat, ka veselības ministrija pieļāvusi kļūdu neiegādāties vakcīnu. Kam konkrēti jūsuprāt jāuzņemas atbildība par vakcīnu pirmo iepirkumu, neiepirkumu, pareizāk sakot? Jūs runājat tikai par vienu kļūdu, par iepirkumiem, bet es vēlos atgadināt, ka ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimunds Aleksejenko atzina, ka valdības lēmums pirmā COVID-19 viļņa laikā par aizliegtu preču sarakstu bijusi kļūda. Diemžēl pirmajā gada pusē vairāki ministri, atsevišķi saimas deputāti, kā arī dažādu līmeņa ieraģi šos sarakstus aizstāvēja un pat pārmeta sabiedrībai, nespēju paciesties,